Сергей Плеер, Азатлык радиосы. Эфиримиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. 2015 жылдын 9 июнь эптенин сейшенбе күнү товарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гөзөл алып барыйарын. Бүгүнкү программабызда Түркиядеги парламент шайлоолорунда президент Реджеп Тайип Эрдоганын партиясы соңку 13 жылдын давамында экинчи эле жетерлик дарежеде сез көпчүлүгүнө ээ болуп билмеди.
Ватандаштарыбыз бүгүн көрөүлөрүн жаптылар, ойлорун кулландылар.
Уганстанын Демиргазондагы Бадахшан регионунун Ямган этрабынын Талибандын көзөкчүлүгүнө кечмеги жерлер эсмейлердин алыдаланмаларын күчтөндүрдү. Түркмөнстандын Бирлешен Милеттер Курамасындагы элчиси юрдун бейтараплык статусунун халкары регионал ой бийлиги билелешиклери кошулмагына терс келмегенлигин маалым этти.
Бейтараплык турум билим яраанлыклары кошулмаганлыгымды аңлатмыйар. Devletin bir taraflık durumu onun üstüne belli bir borçları yüklüyor.
Türkmenistan'da ısı havada su ve tok yetmezçiliği duyuluyor.
Elektrik toplumla projenesinin testleri ağırlı kansanerlerdir. Su alıcıları işletilmeyar.
Şugun biz bu ve belki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odal tiyadelikler ile tanış olun. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоганын партиясы соңку 13 жылдын давамында экинчи кезек парламент шайлоолорунда сез көпчүлүгүн жетерлик дарежеде топлоп билмеди. 7 июнда сеслердин таз эхлесинин саналмагынын нетижесинде Адалат ва Өсүш партиясы сеслердин 41%ына ээ болуп, 2011 жылдын көрсөтүүсүнө ягъни 50%га жетип билмеди. Адалат ва Өсүш партиясы инди 550 орунлук парламентте 258 орун ээлеп билер. Онун 2002 жылдан соңку дөвүрдө болушуялы эки партиялык өкмөт Hükümeti düzmek için yine 18 orun yetmeyer. Оппозицион Республикан Халк партиясынын метбуат өкүлү Халук Коч 13 жылдын давамында барха авторитар өкмөтү өөрлөн хакимет башындагы партия шугун халк тарапынан четлештирилди дейди.
İlk kez 13 yıldır gittikçe baskıcı bir yönetim anlayışına...
Türkiye'deki saylovların neticeleri prezidentin ihtiyarlıklarını arttırma uğrunda hareket edilen Adalet ve Özüş Partiyası'nın planlarına karşı çıkıyor. 8. yılında Türkiye'nin milli pulu lira dolar vavatında öz hümmetinin 4%'ını yitirdi. Türkmenistan, Afganistan'ın Hırat regionunun Turgundu ovasında Bebek Khan'ı kurup verir. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un 5. yılında kol çeken permanına göre 20 orunluk bu Bebek Khan'ı kurma için Türkmenistan'ın Hırat'taki konsul ханасына Афганистандын Хаджилал Мухаммад Фарахи курулуштук ширкети менен шертнама баалашмага ыктыярлык берилди. Расмий маалыматтарга көрө Түркмөнстан Афганистандын инсанпервер көмөгү өкмөндө кийим, азык, дерман ва мектеп эсбабларын ийгилерли ийбериар шейле да Серхет Яка региондору эңиликли бахадан электрик энергиясын сатыяр. Футбол боюнча Халкара Федерациясынын расмий эфири коррупция боюнча субутнамаларын пайда болгон жагдайында Орсетин ва Катарын дүйнө чемпионатын кечирмек укугунан махрум болуп билжектигин айтты. ФИФАнын барлыклар комитетинин жолбашчысы Доминико Скала бу курамынын агзалын 2 юрды футбол боюнча дүйнө жарышын кечирмек мүмкүнчүлүгүнөн махрум этмек маселесин козгоган экинчи жогору дарежелүү расмийдир. Эгер Орсетин ва Катарын жарышы кечирмек укугуна тең апары эсасында ээ болгондугуна субутнамалар бар болсо, анда бу укук ирет эдилет. Deyip Skala 7. yılında Şveçaryanın Zontax Zeytun Kineşirine veren interviusunda etti. Skala'nın vekilleri hem onun aydınlarını tasdikladılar. 27. mayda Şveçaryanın polisiyası Birleşen Ştatların korrupsiya bilen bağlı öngö süren ayıplamalarının esasında FIFA'nın 7 resmiyetini tutsak etti. Şele de Şveçaryanın resmileri 2018 ve 2022 yıllarda dünya çempionatını geçirme için Katar'ın ve Orsiyet'in saylanmağının sebeplerini derinleme için ayrıtın iş kozgadılar. Ulu 7 Kuramasının Bavaria'nın Alp dağlarında geçiriyen Samet'in ikinci günü dünyanın ıksasadı tayden en kuvvetli devletlerinin liderlerinin terörizm ve huvanın ütkümeği meselelerini maslahat etmeğine karışılıyor. Maslahatı Britanya'nın, Kanada'nın, Fransa'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Japonya'nın ve Birleşen Ştatların yolbaşçıları katnaşıyarlar şeyledi onların arasına. Иран премьер-министр Хайдар Алябади ва Нигерияның президенті қошылуы Боко Харам экстремист топорының хем Иран ва Сирияның улы кеңішліклеріні басып алған ислам дәулеті экстремистік топорының дөреден хулпы барады. Маслахат кечірерлер 7-нче июньда Британияның премьер-министрі Дэвид Кэмерон ислам дәулетіне қарсы төбешен ерлі күштерді түргенлештірмеу үшін өз юрдының Ирағы 125 харвисіне ибержектігін айтты. Саммитің 1-нче күні Украинадағы конфликті эсасы үнсверілді. Kiev Ukrainanın kenariyaka gödögçülügü qulluğuna degişli küçü gəminin partlamağına qozgılınçılır tarafından elde yasalın bombanın sebep bolonluğuna idiyar Ukrainanın harbilerden 8. yunda etmağına ura gəmidaki serket gödögçülürü 7. yunda Mariupol Por şəhərinin qolayında sudakı quralı görüp onu çıxarmağı sinanşanlarında partlama bolubdır. Partlamada bir ofiser vefat boldı və 5-si yaralandı. Mariupol gündoğur Ukrainada hökumet güçlerinin və ortaya separatistlerin arasındaki konflikte otlu noqada örüldü. Azov denizinin kenarında yerleşen Mariupol şəhərinin üstündən gündoğur Ukrayinanı ve Orta tarafından 2014 yılı Mart ayından neks edilen Krim yarımadasını bağlaştırayan yekete quru yer yolu geçer. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağdın kəvir təzirliklerini dinlediniz.